Latvijas radio 1.
Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. ASV ir atsākušas militārās palīdzības piegādes Ukrainai caur Poliju, to paziņojis Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Savukārt ASV Nacionālās izlūkošanas direktore apstiprinājusi, ka pēc Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa norādījuma ASV izlūkdatu apmaiņa ar Ukrainu arī ir atsākta. Jau vēstīts, ka pēc vakar notikušajām ASV un Ukrainas delegāciju sarunām Saūda-Arābijā valstis paziņoja, ka ASV atsāks Ukrainai sniegt izlūkdatus un militāro palīdzību, bet Ukraina piekrita ASV pamiera plānam, kuram vēl jāpiekrīt Krievijai. Aizvadītajā naktī Krievija veikusi raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainai. Krievija raidījusi 3 balistiskās raķetes un 133 bezpilota lidaparātus un uzbrukusi 5 Ukrainas reģioniem, tā vēsta medijas Ukrainska Pravda. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt 98 dronus, bet 20 Krievijas droniem nav izdevies sasniegt mērķi. Grenlandē vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi Grenlandes centriski labējā opozīcija. Tā liecina rezultāti pēc vairāk nekā 90% balsu apkopošanas. Par vēlēšanu iznākumu vairāk stāsta Rihards Plūme.
Partija Demokrāti, kas atbalsta pakāpenisku pieeju salas neatkarībai, ieguvuši līdz šim gandrīz 30% balsu, bet lielākā opozīcijas partija orientēšanās punkts, kas vēlas nekavējoties uzsākt atdalīšanās procesu no Kopenhāgenes un veidot ciešākas attiecības ar ASV, šī partija balsojumā pārsteidzoši ieņem otro vietu ar aptuveni 25% atbalstu. Premjera Mutes Egedes Inuītu partija Tautas kopība savukārt, kas arī atbalsta Grenlandes neatkarību, ir trešā ar vairāk nekā 21% atbalstu.
Lai mazinātu birokrātiju, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija plāno pārskatīt teritoriju izmantošanas nosacījumus. To šorīt Latvijas televīzijā sacīja nozares ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Viņa norādīja, ka ministrija jau ir mainījusi vairākus noteikumus teritorijas apbūves nosacījumos, kas atvieglojuši un pātrinājuši procesus. Savukārt nosacījumi tam, kādas darbības kādā zonējumā ir atļautas, nav pārskatīti kopš 2014. Gada. Tā skaidroja ministre, sakot, ka tagad ministrija plāno tos pārskatīt, lai vienkāršotu arī šo procesu. Par sportu. Nacionālajā hokeja līgā ar vārtiem aizvadītajā naktī izcēlēs Rodrigo Ābols, bet viņa pārstāvētā Filadelfijas Flyers ar rezultātu 2-5 zaudēja Ottavas Senators komandai. Kopumā zaudējumus piedzīvoja visas latviešu pārstāvētās komandas. Par latviešu sekmēm otrpus okeānam turpina Lotārs Zariņš.
Ābols laukumā pavadīja mazāko spēles laiku komandā, taču 5 minūšu laikā nopelnīja plus 1 liederības koeficientu, izpildīja spēku paņēmienu un uzvarēja 75% iemetienu. Citā mačā Uvis Balinskis izpildīja 2 spēku paņēmienus, bet Floridas Panthers ar 2-3 zaudēja Bostonas Bruins komandai. Vārtsargs Elvis Merzļikins nebija glābējis Kolumbusas Blue Jacket zaudējumā ar 3-5 pret New Jersey Devils. Latvietis tika galā ar 22 no 27 metieniem. Trešo zaudējumu pēdējās 5 spēlēs piedzīvoja Zemgus Girgens un Tampa Bay Lightning ar 1-4 pret Carolinas Hurricanes, un Teodor Bļuger Vancouver's Canucks arī zaudēja. Šoreiz ar 2-4 Montreal's Canadiens komandai.
Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd plus 2 grādi, dienvidaustrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais mitrums 87%. Par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
Darba nedēļas beigās daudz viet Latvijā gaidāmi nokrišņi, turklāt nu lietum pievienosies arī sniegs. Naktī uz ceturtdienu vietām, bet dienā tai visā valstī ir gaidāms lietus un slapšnieks, nedaudz pastiprināsies arī vējš un naktī gaisa sadzisīs līdz minus 1 plus 3 grādiem, bet dienā daudz viet iesils līdz plus 2 plus 7 grādiem. Savukārt valsts dienvidu austrumos būs vēl siltāks. Tur temperatūra vietām sasniegs pat plus 10 plus 12 grādus. Nokrišņi turpināsies arī naktī uz piekdienu un vēl piekdienu no rīta. Un tā kā brīžiem tie būs stipri, tad vietām valsts austrumos var veidoties arī neliela sniega kārta. Un autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļi kļūs sarežģītāki. Dienas gaitā gan nokrišņi mitēsies un debesis pakāpeniski skaidrosies. Arī nakts uz piekdienu būs vēsa un dienā nebūs siltāks par -1 + 4 °C.
Ir 5 minūtes pāri 12. Par šodien 12. martā svarīgo turpmākajā pusstundā plašāks skaidrojums ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti. Bumba ir Krievijas pusē. Šādu frāzi pēc ASV un Ukrainas sarunām izteikušas abu pušu amatpersonas sakot, ka tagad gaida atbildi no Maskavas par to, vai tā piekrīt ASV piedāvātajam 30 dienu pamieram. Plašāk par sarunām Saūda Arābijā un tālāko notikumu gaitu šobrīd sarunāšos ar kolēģi Rihardu Plūmi. Sveiks, Rihardu, atgādinu lūdzu, kas šobrīd ir zināms par amerikāņu un ukraiņu amatpersonu lemto.
Sveiki, Dats. 8 stundas garās sarunas Saūda Arābijā starp ASV un Ukrainas delegācijām bija produktīvas, tās iezīmēja pretēju ainu tam, ko mēs novērojām pirms kādu laiku Baltijā namā, tad Ukrainas prezidenta vizīte tur beidzās ar skandālu. Un tas, kas Ukrainai ir ļoti būtiski, ka vakar izdevās vienoties par to, ka ASV nekavējoties atceļ pārtraukumu izlūkdatu apmaiņā un atsāks sniegt Ukrainai militāro palīdzību. Par šīm abām lietām šodien arī ir ziņas, ka militārā palīdzība tiešām caur Poliju ir atsākta, tāpat arī ir atsākta izlūkdatu apmaiņa. Taču saistībā tieši ar pamieru virzību ASV ir piedāvājusi un Ukraina ir pieņēmusi sekojošo, tātad ieviest pagaidu 30 dienu pamieru, ko var pagarināt pusēm savstarpēji vienojoties. Un šāds pamieru priekšlikums attiektos uz visu frontes līniju, nevis tikai uz gaisa un jūras telpu. Tehniskas detaļas, kā to ieviest, tikšot ekspertu līmenī pārspriestas. Nākamnedēļ tā vismaz ir norādījusi Ukrainas puse. Dace.
Bet nu skaidrs, ka pamieru ieviešanai ir vajadzīga arī Krievijas piekrišana, vai jau ir bijusi kāda reakcija no Krievijas un ko varam sagaidīt no Maskavas?
Protams, kā jau tu minēji, bumba šobrīd ir Krievijas pusē. Šo piedāvājumu ASV tagad iesniegs Krievijai. Komentējot sarunu iznākumu, Trumps sacīja, ka šonadēļ varētu runāt ar Putinu un arī esot gatavs atkal Baltijā namā uzņemt Zelenski. Savukārt Nacionālās drošības padomnieks Maiks Volts tuvākajās dienās runāšot ar Krieviem un Krievijā ieradīsies ASV sūtnis tuvo austrumu jautājumos Stīvens Vitkovs. ASV valsts sekretārs Marko Rubio izteicās, ka ja Krievija pamieru piedāvājumam teiks nē, tad, citēju, mēs diemžēl uzzināsim, kas ir šķērslis mieram. Šorīt arī kļūst zināms, ka CIP vadītājs un Krievijas ārējas izlūkošanas aģentūras direktors sazvanījušies un vienojušies, ka uzturēs regulārus kontaktus. Te gan runa nav bijusi tieši par pamieru jautājumiem, bet par kontaktiem kā tādiem starp amerikāņiem un krieviem. Kas attiecas uz Kremli, tad publiski komentāri no augstākās Krievijas vadības līdz šim nav sekojuši pēc sarunām Saūda Arābijā, nu, kas tieši attiektos uz šo te pamieru piedāvājumu. Konstantīns Kosačovs, Krievijas federācijas padomas priekšsādātāja vietnieks, ir uzsvēris, ka kamēr Ukraiņi klanoties amerikāņiem un pieņem to, ko tiem noliek priekšā, jebkuri līgumi tikšot noslēgti uz Krievijas, nevis amerikāņu noteikumiem. Arī no Krievijas ārlietu ministrijas izskan frāzes, ka lai ko kāds lemtu tur kaut kur ārpus Krievijas, galu galā Krievija būs tā noteicēja. Kā tad viss gal galā izvērtīsies. Sociālajos medijos arī izplatījās Krievijas valsts domas deputāta Viktora Soboļeva teiktais, ka Krievijai nesot jēgas piekrist šādam pamieram, jo tas it kā došot Ukrainai un tās partneriem, tātad rietumiem, attelpas laiku, lai atsāktu karu. Redzam arī, ka Krievija, lai gan pauda dusmas, piemēram, par Ukrainas masīvo dronu uzbrukumu vakar Maskavai un Maskavas apgabalam, tomēr pati ir pastiprinājusi triecienus vēl aizvadītajā naktī. Arī triecieni ir Ukrainai turpinājušies, arī Odesā triecienā nogalināti 4 cilvēki un aktīvu virzību gal galā notiek arī Kurskas apgabalā, centienos izspēst pēc iespējas ātrāk Ukraiņus ārā no turienes, lai nekādā veidā Ukraina nevarētu izmantot šo teritoriju kādās nākotnes sarunās. Tā kā argumenti, ka rietumi un Ukraina kurina karu un nevēlas pamieru, viennozīmīgi ir muļķības. Jāatgādina, ka Krievija iepriekš ir norādījusi, ka būtu gatava pārtraukt karadarbību tikai tad, ja Ukraina atteiksies no nodoma pievienoties NATO un atdos Krievijai visas tās sagrautās teritorijas un arī teritorijas, par kurām aneksija Maskava ir paziņojusi, bet tās nemaz nekontrolē. Paklausīsimies lūdzu, ko pēc sarunām teica Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks.
И дійсно там прописано, що Україна готова прийняти
Paziņojumā teikts, ka Ukraina ir gatava pieņemt, ja Krievija tam piekritīs, 30 dienu pamieru kā pirmo soli, lai sāktu gatavot svarīgāku dokumentu, sagatavotu sarunas par visām detaļām, par kurām jāvienojas, lai Ukraina varētu beigt šo karu taisnīgā mierā un saņemt drošības garantijas. Krievijai ir ļoti skaidri jāpasaka, vai viņi vēlas mieru vai nē. Viņi vēlas izbeigt šo karu, kuru viņi sāka, vai nē?
Vairāk analītiķi norāda vienu skaidrs, ka spiediens tagad ir tieši uz Krieviju, nevairs uz Ukrainu, kā tas bija līdz šim. Izskan viedokļi, ka ātri un kategoriski tā vienkārši noraidīt šo piedāvājumu Putinam nebūtu saprātīgi. Nu, iespējams, kaut kādā veidā arī novilcinās laiku un mēģinās varbūt Krieviju izspiest Ukraiņus no Kurskas apgabala pavisam ārā, pirms kāda veida pamiera. Ja arī Putins tā ātri vien atteiktos no šīta piedāvājuma, tas arī liktu slikti izskatīties Donaldam Trumpam un varētu radīt arī kādu impulsīvu reakciju no Trumpa tagad jau nevis Ukraiņu, bet Krievu virzienā. Un jautājums, ko un vai Krievija prasīs pretī par to, lai tā piekrist šādam pamieram, nu, ja Putins runās telefoniski ar Trumpu, tad jautājums, vai un ko Trumps tur var sasolīt. Dace?
Jā, Rihard, vēl varbūt īsi par to, kāda ir bijusi reakcija no eiropiešiem par šīm sarunām.
Jā, reakcija, protams, ir bijusi, un kas attiecas uz to, tad vairākas Eiropas valstis un Eiropas Savienības līderi arī ir izteikušies pozitīvu par savu darābijas sarunām, vērtēja, kā pozitīvu virzību uz priekšu, ir pauduši atbalstu arī šiem amerikāņu centieniem panākt pamieru, un arī eiropieši norāda, ka tagad atbilde būtībā ir Krievijas rokās. Kopumā jāsaka, ka vēstījumi tātad no Eiropas partneru puses diezgan līdzīgi un tātad atbalstoši tālākiem centieniem, un tagad jau jāgaida, ko tad Maskava darīs, teiks un lems. Dace.
Paldies tik tālu Rihardam Plūmēm. Ar vērtējumiem arī turpinot, tad politologs vēstures profesors Ojārs Skudra vērš uzmanību uz to, ka pēc ASV un Ukrainas delegācija tikšanās nav izskanējuši jautājumi par iespējamā pamiera termiņiem vai procedūru. Viņš arī kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim raidījumā labrīt apspēlēja izskanējušo teicienu, ka bumba ir Krievijas pusē, sacīdams, ka tā ir diplomātiskā bumba un Krievijas atbilde būšot frontes līnijā, jo pamieram ir jēga, ja tā laikā notiek sarunas. Lūk, ko Skudrs sacīja par to, vai tas varētu sadusmot Trumpu, ja Krievija gadījumā nepieņem ASV nosacījumus.
Krievija neuztrauc, ko tur Trumps dusmojas vai nedusmojas. Krievija ir, un acīm redzot, tā ir savstarpēji, tā teikt, vairāk vai mazāk skaidra vienošanās starp Krieviju un Amerikas Savienotajām valstīm, ka Krievija varētu piekrist, tā teikt, pārtraukt ieroču izmantošanu frontes līnijā, bet tas pārējais process tad būs atkarīgs no kaut kādām Krievijas izvirzītajām prasībām. Nu, tā viena prasība, kas ir realizēta, par kuru man nav ziņa par amerikāņiem, bet Krievija jau ir nozīmējusi savu jauno vēstnieku Amerikas Savienotajās valstīs, kurš, acīm redzot, visai drīz dosies uz turieni un ķersies pie darba.
Jā, nu šis te vēstnieku nozīmēšana viens piemērs kopumā sarunas ASV ar Krieviju, tāpat Kanādas centieni un mēģinājumi tuvinātās saiknes Eiropas Savienību. Mēs varam teikt, ka veidojas kaut kādas jaunas alianses, kaut kāda pasaules kārtības izmaiņa.
Pasaules kārtība ir varena filozofisks jautājums. Es piekrītu vienam no vācu politologiem, kurš ar ģeopolitiku nodarbojās, un tā viņa ideja ir tāda par tā dēvēto pentādi, ka tā būs tā, kas noteiks to, kā tad funkcionēs tā nosacīta jaunā pasaules kārtība. Tātad runa ir par Amerikas Savienotām valstīm, par Krieviju, Ķīnas Tautas Republiku, par Eiropas Savienību un par Indiju. Ka tās ir tās, kas veidos to kārtību. Nu, un pat labi ir skaidrs, ko grib Ķīna, Krievija un ASV, bet nav skaidrs, kādu lomu vēlētos spēlēt tajā kārtībā arī saistībā ar Ukrainu, Indiju un Eiropas Savienību. Nu, Eiropas Savienība ir daudz ko labi paziņojusi, var sakot, bet to darbu īstenošana...
Vārdi nav darbi, jūs pieminat Eiropu, un bieži izteikts arī, ka Eiropai šajā laikā nav viena tāda līdera, piemēram, jaunais Vācijas kanclers, tā ir liela ekonomika. Vai tas varētu kļūt par mūsu Eiropas vadītāju?
Nē, pat labam uz līderu lomu aktīvi pretendē Francijas prezidents Macrons.
Lielbritānijas premjeras arī.
Lielbritānijas premjeras arī, bet nu, viņi ir dažādās citās koalīcijās, tā teikt. Lielbritānijas premjers ir tā kā vairāk vērsts uz Kanādu un ASV, ir īpaši uz Trumpu, tur nodarbojas ar starpniecību, bet Macrons gribētu būt tā kā līderis Eiropas Savienībā, un jautājums ir par tā dēvēto drošības kārtību Eiropā, kuru vairs nepastāv. Tas ir tā kārtība, kuru Brežņeva laikā noteica Helsinkos, Helsinku konferencē, tā ir likvidēta. Jau varētu teikt kopš tā laika, kad Krievi iebruka Grūzijā 2008. Gadā.
Tā politologs vēstures profesors Ojārs Skūdra. Bet runājot par mūsu pašu drošību, lai straujāk palielinātu karavīru skaitu, zemessardze ieviesīs jaunu dienesta virzienu, iespējams ar zemākām veselības prasībām. Šādu uzdevumu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir devis aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. Kā tas darbosies un kad to varētu ieviest, ir interesējusies Agnija Lazdiņa. Agnija, ir jau skaidrs, kas varētu, kāds varētu būt jaunais dienesta modelis?
Labdien, nu sākumā laikam jāmin, ka pat laban tas kopējais zemesargu skaits Nacionālajos bruņotajos spēkos ir 10 000, un kā uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas progresīvie, tad cilvēki joprojām izrāda lielu interesi iestāties zemesardzē, tāpēc tai ir jābūt vēl pieejamākai, lai visi pilsoņi, kuri tad vēlas aktīvāk iesaistīties savas valsts aizsardzībā, to arī varētu darīt. Un zemesardzes jaunais dienesta virziens nozīmē, ka tiks radītas vairākas specializācijas, piemēram, droni, inženieri, kiberdrošības vai medicīnas speciālisti, kur nav obligāti nepieciešams būt par kaujinieku un kur nav arī jāaiziet zemesardzes pamatapmācības kurs, proti tas var tikt saīsināts, jo tie uzdevumi un pienākumi, kas jāveic, ir nedaudz citādi. Un līdz ar jauno dienesta virzienu, iespējams, tajā būs noteikti arī citi veselības kritēriji, kas tiktu pielāgoti konkrētajai specializācijai, jo šobrīd tie ir atbilstoši veidoti tam, lai cilvēki zemesardzē spētu pildīt savus zemesarga pamatuzdevumus, tai skaitā iziet arī veiksmīgi pamatapmācības kursu. Bet par to, vai radot šo jauno dienestu, zemesardzē neradīsies problēmas arī ar instruktoriem, par to paklausīsimies ministra teikto.
Es domāju, ka šie veidi ir dažādi. Mums vienkārši jāsāk arī pieiet tam radoši un jāizmanto tas potenciāls, kas ir. Tam visam nevajadzētu atdurties tikai pie instruktora jautājuma. Tā kā risinājumi ir iespējami arī citi, kā mēs tam varam pieiet. Ka mēs faktiski veidojam līderus jau esošā zemesardzes ietvaros, lai pēc tam, teiksim, arī šie cilvēki varētu uzņemties ar līderu lomu apmācot šos cilvēkus. Un šāda sistēma mums jau ir plānota, piemēram, arī valsts aizsardzības mācības ietvaros, kad tam savukārt jau varētu kļūt par līderiem valsts aizsardzības dienestā. Tā kā lai visu šo savstarpējo dienestu struktūru, miedarbību un resursu izmantošanu tik tiešām efektīvi izmantot.
Arī bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimunds Graube uzsver, ka iecere ir pareiza, jo arī Ukrainas pieredze rāda, ka karš mūsdienās vairs nav saistīts tikai ar būšanu frontē, bet arī ar dažādām citām darbībām un uzdevumiem, un būt, tā teikt, frontes aizmugurē, kas nozīmē, ka šiem cilvēkiem, kas ir konkrētā specializācijā, nav jāpilda visi militārie uzdevumi un nav jābūt arī tik trenētiem kā karavīriem ar ieročiem. Un tas, kā norāda Graube, pieļauj arī citas veselības prasības.
Pamat uzdevums jebkuram, kas iestājās zemesardzē, un ne tikai bruņoto spēkos kopumā vai obligātā dienestā, ir spēt pildīt karavīra pienākumus. Tātad pārvietoties attiecīgā ātrumā, attiecīgā ilgumā, ar attiecīgu svaru uz muguras un tā tālāk. Tā ir klasa. Bet lūk, ja mēs šos cilvēkus, kurus tiek aicināts stāties zemesardzē, viņi nav paredzēti šādu veidu uzdevumiem, viņi ar savu veselību stāvokli civilā dzīvē pilda šo funkciju. Taču. Viņiem nav jānes ikdienā no kiberspeciālistam arī neprognozētos krīzes kara gadījumā, 30 kg mugursomas un pārvietoties kaut kur ienaidnieku aizmugurē, piemēram. Ja. Nu, tad viņš var pildīt šas funkcijas. Šādā veidā vajag skatīties uz to, un tā arī pieietam attiecībā uz viņu uzdevumiem bruņotos spēkos vai zemesardzē.
Konkrēti uzdevumi mērķi sasniegšanai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un zemesardzes vadībai jāpiedāvā viena mēneša laikā, un aizsardzības ministrs pauž cerību, ka jaunajam dienesta virzienam vajadzētu sākt darboties jau šogad. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns šorīt apstiprināja, ka šobrīd pie tā tiek strādāts, kur svarīgi ir saprast arī to, vai būs nepieciešams veikt kādus likuma grozījumus, vai arī to varēs izdarīt grozot bruņot to spēku iekšējos normatīvos aktus. Nu, jāmin arī, ka nākamnedēļ plānots Saeimas atbildīgajā komisijā bruņoto spēku komandierim tikties ar deputātiem, lai arī par šo runātu. Tad, nu, sekosim līdzi un skatīsimies, kas tad būs šajā plānā.
Paldies, Agnītā. Tad, nu, tiek meklēta veida, kā palielināt zemesargu skaitu un varat būt iespēja arī zemesardzē būt netik trenētiem vai arī ar zemākām veselības prasībām. Bet drošība tiešā veidā ir saistīta arī ar infrastruktūru, un Salacgrīvā pieaug iedzīvotāju neapmierinātība ar situāciju uz pagaidu tilta. Viņi ir nosūtījuši kolektīvo vēstuli satiksmes ministrijai, Latvijas valsts ceļiem un tilta būvniekiem, paužot sašutumu par satiksmes organizāciju pār pagaidu tiltu, kā arī pašu tilta kvalitāti. Bieži šajā vietā rodas lieli sastrēgumi, kas kavē arī sabiedrisko transportu, un salacgrīvieši ar bažām gaida vasaru, kad satiksme būs vēl intensīvāk. Vairāk Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
Smagajiem auto šķērsojot pagaidu tiltu grabus tēsošās metāla plāksnes. Šis pagaidu tiltu virsējās kārtas segums tad arī ir viena no problēmām. Plāksnes deformējas un veidojas plaisas, kas savukārt regulāri jāremontē, jāmetina un līdz ar to veidojas arī sastrēgumi.
Te ir divas vakars pēc kārt, nu tas iebraucot Salacgrīvā, man bija 45-50 minūtes uz vietas stāvēt, tas ir traki.
Tā vērtē pansionāta Sprīdītes direktora Gunita Bisaniec, kurai ir izsanot darba jautājums, tiltu dienā nāk šķērsot pat vairāk kārt. Vairākas reizes dienā tiltu nāk šķērsot arī vecākiem, kuriem jāved bērnu uz skolu, arī veikali tagad ir tikai vienā Salacas pusē.
Pagaidu tilts laikam nav kvalitatīvs, jo viņi metina ik pa laiku, un tad tās stundas iet, tās rindas stāv, jo metina visu laiku katru to ielāpiņu. Ja tur ielāps uz ielāpu, jūs taču redzat, tad mēs jau zinām sānceļus, bet sānceļi jau arī izdangāti.
Salacgrīvas klientu apkalpošanas centra speciālisti Ārija Mikšs citē, kāda e-pasta fragmenta, kas saņems no iedzīvotājiem, lūdzot palīdzēt risināt situāciju.
7. marta 16.30, no Rīgas puses 10 mašīnas, no Tallinas 110. Luksafors strādā vienādi, gan 10, gan 110 mašīnām. E-pasts jāsūta ir uz valsts ceļiem, tas jau nav mūsu problēma.
Daudzās iedzīvotājas sūdzības, kā stāsta Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs Andris Zunde, tad arī rosināja vākt parakstus vēstulei, kurā lūgts izskatīt iespējas korekcijām būvniecības darba organizācijā.
Manuprāt, vajadzētu sākt ar to, ka atrast šīs problēmas sakni. Latvijas valsts ceļi sakni redz satiksmes dalībniekos. Mēs redzam, ka šī sakne ir brāķīgais pagaidu tilts.
Klienta apkalpošanas centrā sastopa arī kuivižnieku Dzintri Kolātu, kurš situācija ar nekvalitatīvo pagaidu tiltu vērtē jau daudz skarbāk.
Tilta, sacīsim, izmantošanas intensitāte nav pareizi prognozēta. Šādā tieksmē, redot situāciju, kad notiek transporta drūzmēšanās un neprognozējamība attiecībā uz to, cik ātrā laikā mēs varēsim pārvarēt šo tiltu strateģiskas automaģistrāles, tas ir tīrs valsts drošības apdraudējums. Un kas ir pirmām kārtām, tā ir uzņēmuma Latvijas valsts ceļa augstprātība attiecībā pret situāciju.
Šobrīd gan transportam, kas ir smagāks par 44 tonnām, kustība pa pagaidu tilti ir liegt, taču tas problēma nerisina.
Ierobežojumam, manuprāt, ir jābūt arī attiecībā uz mazākām kravām. Man šķiet, ka tas uzņēmums, kur es te vairāk kārt jau esmu pieminējis, nu īsti neizprot tās maģistrāles nozīmīgumu. Tā ir viena no, ja ne pati visvairāk noslogotākā automaģistrāla Latvijā, kurai neizbēgami ir gan militāra, gan ekonomiska nozīme.
Salacgrīvieši, kā stāstā Andris Zundes, saredz arī vairākas risinājumus, kur paust vēstulē. Viens no tiem ir par remontu darbu veikšanu nakts stundās.
Tagad jau pēdējā laikā metin vairākas reizes pa dienu. Tad loģiski, ka veidojās šīs garās rindas, kuras reizēm pat ir mērītas vairāk stundu garumā. Varbūt tomēr tos metināšanas darbus varētu veikt pa nakti.
Latvijas valsts ceļu komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova stāst, ka šos remontdarbus ir tomēr svarīgi veikt brīdī, kad tas ir nepieciešams.
Kas notiek, ja tā plāksne ir ieplaisājusi, Tas neatstāja iespaidu uz tilta nespēju, bet vienkārši pārdurs riepas mašīnām. Dienu notiek ārkārtējos gadījumos, ja mums uz tilta iesprūdīs kāds auto ar pārdurtām riepām, tad mēs būsim tiešām tādās pamatīgākās problēmās, jo tas būs uz ilgāku laiku, kamēr viņu evakuēs, kamēr tas viss notiksies.
Šobrīd gan netiek solīts kādas būtiskas izmaiņas un nāksies ar situācijas atdzīvot.
Kardinālas izmaiņas, kardināli risinājumi, kā varētu mainīt satiksmes organizāciju, šobrīd netiek izskatīti. Tur būs jārēķinās ar to, ka ir luksusfors un ar to, ka tur būs lielāki vai mazāki šie te palēninājumi satiksmei. Būvdarbi turpinās līdz gada beigām. Ir atlicis nedaudz pagaidīt, kamēr būs pavisam jauns, labs un labi piemērots satiksmei tilts.
Salcgrīvā, protams, ļoti gaida jauno tiltu, bet ar bažām gaida arī vasaras sezonu, kad uz Tallinas šoseis satiksmes intensivitāte pieaugs. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
Tikmēr apgriezienus uzņem Trumpa pasludinātais tarifu karš. Šodien stājas spēkā ASV palielinātais tarifs tērauda un alumīnija importam no Eiropas Savienības. Atbildot uz to, Eiropa savukārt paziņojas, ka no aprīļa atjaunos tarifu no ASV ieviestajiem rūpniecības un lauksaimniecības produktiem. Latvijā no ASV importē vairāk transporta līdzekļus un elektriskās iekārtas, un šajā jomā ietekme varētu būt jūtama, savukārt pārtikas tirgu šīs tarifu izmaiņas neietekmēšot. Un par to ir vairāk interesējusies kolēģis Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Izstāst lūdzu vairāk, uz kādām precēm tarifu izmaiņas attieksies, un kas ir svarīgi, kā tas ietekmēs patērētājus Latvijā?
Sveiki, Dats, sveicināti radio klausītāji. Eiropas Savienība tātad arī plāno ieviest muitas tarifus alumīniju un tērauda produktu importam, kā arī tekstilu preču, elektro iekārtu, mājsaimniecības preču importam, un paredzēts, ka jaunie tarifi ietekmēs arī lauksaimniecības produktu importu, tajā skaitā mājputnu gaļu, lielopu gaļu, atsevišķas jūras, veltas riekstus, olas, cukuru un dārzeņus. Runājot tieši par Latviju, tad pērni imports no ASV kopumā bijis ap 235 miljonu eiro apmērā, un visvairāk no ASV importētas preces tieši transporta līdzekļu un elektrisko iekārtu grupā, bet, piemēram, lopkopības produkcija no ASV ievedām tikai ap 2 miljonu eiro apmērā un tikpat ievest arī augu valsts produkti. Tā liecina dati par Latvijas ārējo tirdzniecību ar ASV. Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Inguna Gulbe arī norāda, ka tieši pārtikas segmentā uz iedzīvotājiem Latvijā šie tarifi būtisku ietekmi neradīs, jo no ASV ievestie produkti lielākoties ir arī aizvietojumi. Mūsu lielākie lauksaimniecības un pārtikas produktu partneri ir Eiropas Savienībā, un tur gluži pretēji tirdzniecības jomā situācija uzlabojas, jo valstis vairāk saliedējas, uzskata Gulbe. Vienlaikus eksperti kopumā šo tarifu karu vērtē negatīvi, jo gan Eiropas Savienības, gan ASV labklājība lielā mērā ir balstīta arī uz brīvu preču kustību. Klausāmies viņus komentāru.
Protams, jebkurš ierobežojums ir slikts, un tādai mazai valstī kā Latvija, tie tirdzniecības kari noteikti nāk par sliktu, jo mēs esam maza valsts, bet šajā gadījumā jāsaka, Amerika vismaz lauksaimniecības un pārtikas produktu ziņā nav bijusi tāpat lielākā un nozīmīgākā mūsu tirdzniecības partnere. Protams, apelsīnu sula koncentrāta Kalifornija ir viena no lielākiem ražotājiem, kas vispār pasaulē eksportē, bet atradīsim citus ceļus. Tur nav neviens no tiem produktiem, kurus nevar aizstāt, bez kura mēs nevaram iztikt. Tā skaitā viski ir ražota pat Eiropas Savienībā. Zemesrieks viesta arī noteikti.
Eiropas komisija norāda, ka šo pretpasākumu mērķis ir aizsargāt Eiropas uzņēmumus, darba ņēmējus un patērētājus, jo jaunie ASV tarifi ietekmēs Eiropas Savienības eksportu 26 miljardu eiro apmērā, kas ir 5% no dalību valstu kopējā preču eksporta uz ASV. Un tā rezultātā ASV importētājiem nāksies maksāt papildu ieved muitas nodevas 6 miljardu eiro apmērā. Eiropas Savienības pretpasākumu ietekmēs ASV eksportu 18 miljardu eiro apmērā, bet par konkrētiem produktiem noritēs vēl diskusijas līdz 26. martam, un jaunos tarifus plānots tad ieviest no aprīļa. Savukārt pusnaktī, šajā pusnaktī stājās spēkā ASV iepriekš paziņotais 25% tarifs tērauda un alumīna importam no visām valstīm, ceturdaļa tērauda un 40% alumīnija, ko izmanto ASV rūpniecībā, tiek importēta.
Paldies Sintijai Ambotei, kur vairāk tātad izstāstīja, ko mums varētu nozīmēt tas, ka šodien stājas spēkā Trumpa pasludinātajie tarifi tērauda un alumīnija importam, uz ko savukārt Eiropas Savienība atbildēs ar tarifiem no aprīļa, atjaunojotos no ASV ievestajiem rūpniecības un lauksaimniecības produktiem. Šobrīd gan izskan redzījums pusdiena, to veidojām mēs, producenta Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Īveta Zvejniece, ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Īsi vēl par šīs dienas būtiskajiem tematiem ir spērts pirmais solis tuvāk pamieram Ukrainā. Saudarābijā panākto amerikāņu un ukraiņu vienošanos Eiropā vērtē cerīgi un tagad gaida Krievijas atbildi. Tikmēr apgrieziens uzņem Trumpa pasludinātais tarifu karš. Bet Salacgrīvā pieauga iedzīvotāja neapmierinātība ar satiksmes organizāciju pār pagaidu tiltu un arī paša tilta kvalitāti. Atgādināšu, ka redzījuma pusdienu var klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur jāmeklē dienas ziņas un tāpat Latvijas radio ziņām var sekot līdz arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM un arī sociālās tīklošanas vietnēs.